Txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean, gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Txantxapunk irratsaioan. Kaixo gabon, entzule guzti-guztiei, txantxapunki irratsaioaren txanda da hau txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Bueno, ba, txantxapunki irratsaio hontan, astearte gauero rock and roll doinuak ekartzen ditugu 10 terdietatik 12 arte. Errepikapenak igande arratsaldetan 5etan entzun daitezke, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu. Horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu. Bestela 107.2 FM-an dugu bigarren lehenengo kanala. Eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak, musika tarteak ere noski Donostia osoan inguruko herrietan. Bigarren kanala esaten ari nintzen, 107.7an dugu musika tarteekin. Eta gaurko irratsaioan Juanita y los Feos taldearen pesadilla adulta LPA errepasatuko dugu, aste honetako disko berezi bezala, eta horrekin batera, ba, besti eder asko dauzkat ja dagoeneko prestemen, gure tokatan jartzeko, tokata, aipatzen dut, tokatatik Walkmanera irratsaioa hasi berri delako, gomendatzen dizuet, ostiral arratsaldetan 5etatik 6etara. Bueno, ba, harremanetarako telefonoa 688-8-04-648 eta bestela, zazpi.bian esan bezala topatuko gaituzu, harremanetarako 688-8-04-648 eta kontakturako emaila, barkatu hortxe initzan, kontakturako emaila interneten topatuko duzu, eta sare sozial bezala Mastodon kontua daukagu, beraz, mastodon.eus atarian topatuko gaituzu. Bueno, ba, nik uste gauza desente aipatu ditu dala, eta oso azkar orain irratsaio hasteko, arnaz pixkat hartuko dut, eta Killing Joke taldearen Empire Song kantarekin hasiko dugu gaurko txantxapunki irratsaioa, eta gero-gerokoak. Bueno, ba, txantxapunki ratxaioan jarraituko dugu, eta larogigarren hamarkadaren erdikaldean anarkopunk mundutik etorritako Subhumans taldearen bila, eta hain zuzen ere Time Flies beraien mini LPA eskuartean orain, First Aid izeneko abestia entzungo dugu bertatik. Bueno, ba, estatu batuetara goaz, Johnny Thunders talde, New York Dolls taldea utzi ondoren, Heartbreakers taldea osatu zuen Richard Hellekin batera. Gero ez zuten, bueno, ba, Richard Hellek bere bakarkako bidea edo Boyboz taldea osatu zuen. Baina Heartbreakersen hasieran Love Comes in Spurs izeneko abestia adibidez zuzenean grabatu izan zen formazio horrekin, hau da Richard Hell basuan zegoelarik. Jerry Nolan eta Walter Lure, baterian eta gitarran urrez urren, eta Johnny Thunders abeslari bezala eta gitarrista bezala. Love Comes in Spursen lehenengotariko bertsio bat.
I don't really like the Beatles, but this is the best thing I can wear is Queen sing.
What do you mean? Beatles are all right.
Beatles suck. First song we do called Love Comes in Spurs.
Yeah.
zuzenekoa, beraz, eta jarraituko dugu power pop pixka batekin. The Cyclists taldeak atera zuen okerrez baldimanago LP bakarra, Be True to Your School izeneko diska da. Eta bertako lehenengo kanta Missionary Man entzungo dugu. Bueltatuko gara Inglaterrara, 80garren hamarkadako punk bortitz eta zarata txura, eta kasu honetan The Blood taldea. Bueno, hauek 80ean ere elkartu ziren berriro, 80garren hamarkadan esan nahi dut, ba, kontzertu batzuk emateko, eta single bat ere grabatu zuten Fabulous as Usual abestia gehitu zen bertan, eta gero berriro beste tenalditxo bat, eta tartean gero berriro elkartu dira uste 2000 hamarkada inguruan. Ornun baiten. Bueno, The Blooden, Fabulosos Usual, beraz, 80garren hamarkadaren erdikaldean. Bueno, gaurkoan saltoka gabiltza Ingalaterratik Estatu Batuetara, ba jarraituko dugu alaxe ta orain Estatu Batuetan Rhythm and Blues aitzindari bat. George Thorogood aitzindaria, ez? Rhythm and Blues aurre asko atzeragotik ez egoltelako, baina aipatu nahi dut 70garren hamarkadaren bultzatzaileetako bat edo bai izan zen. George Thorogood, gitarrista bikaina, eta lehenengo bizpairu disko kaineroa, katero ondoren, 74garren urtean ateratako grabazio batzuk atera ziren Better Than The Rest izeneko diska. Ia denak edo, nik esango nuke denak bertsioak direla, baina, bueno, ba, George Thorogooden hasierak dira. 74garren urteko grabazio esan bezala, naiz eta gero diska, baina 79 edo 80an uste atera zala inguru hortan. Bueno, ba, entzungo dugu My Weakness abestia, George Thorogooden eskutik.
1, 2, 3, go! Well, the money and women drive a man insane. The gambles of life right on down the drain. I wanna live for something worthwhile. I need something to make me smile, and it's you. Baby, it's true. Well, you're my weakness. There's nothing I can do. Well, I play cards, honey, I shoot dice. I drink gin without any ice. But I don't need that stuff at all. There's only one thing that makes me fall, and it's you. Well, you're my weakness. There's nothing I can do. Well, you're my weakness, honey, I admit. I got a feeling for you that won't quit. I'm trying hard not to make a mistake, but this is something that I can't say. Oh, I gotta ride to know just how you feel. Am I a fool, baby, or is it real? In my mind, there is no doubt. There's only one thing I can't do without. Baby, it's true. Well, you're my weakness. Nothing I can do. Oh, baby. Oh, you're my weakness, honey, I admit. I got a feeling for you that won't quit. Am I a fool, honey, or is it real? In my mind, there is no doubt. There's only one thing I can't do without, and it's you. Oh, baby, it's true. Well, you're my weakness. Nothing I can do. Yes, you're my weakness. There's nothing I can do. Hey! Woo!
Bueno, eta aste honetako disko bereziren aurretik beste kanta bat gehiago, gazteleraz, Farmacia de Guardiaren lehenengo singela, Cazadora de Cuero izan zen, askotan entzun, eta jarri dugun kanta, txantxapunki irratsaio hontan, baina gaurko single berdinetikan aldatzearen, ba, bea aurpegira joko dugu, eta bea aurpegian Bronka Callejera bestia dago, disko hau 80garren hamarkadaren hasieran editatu zen, baina duela gutxi, bueno, duela gutxi, ba, igual amara ma bosturte, baina ja nere perspektiba digan gutxi, dirudi, ba, Milazion Radical 1977 disketxeak berargitaratu zuen, eta nik uste berargitalpen horren ondoren ja ez direla berargitalpen gehiago egin, baina ez nago ziur hortaz, eh? Bueno, datuak baldin badazkazue, emango dizkiazue. Eta, esan bezala, bagarkoan aldatzearen, Cazadora de Cuero, kanta bikainaren ordez, babe, aurpegira joko dugu, eta bertan Bronka Callejera entzuko dugu.
Solución. and rollear es la mejor solución.
Amaiketarako bost segundo falta dira, beraz, gaurkoan puntual gabiltza, aste honetako disko berezia aurkeztuko dugu Juanita y los Feos eta beraien Pesadilla Adulta LPA izango da gaurko protagonista musikala, disko guztia goitik anbera errepasatuko dugu, eta errepasoarekin hasteko el final, lehenengo kanta. Barkatu, Juanita y los Feos, Madrilen sortu zen 2004 urtean, eta orain, esaten ari nintzen, 500 muertos kanta dator. Bueno, 2006 urtean Robot Gigante Avanzando lehenengo diska atera zuten eta hori izan zen beraien grabaciones grabofónicas disketxarekin egin zuten edizio hori. Hori izan zen beraien hasiera diskografikoa 2006. Urrengo kanta hortxe dator, La Bomba del Islami. Urtean, lehenengo disko hori atera ondoren, bigarren bat atera zuten berriro ere grabaciones grabofónicasekin, baina ja kasu hontan beste diskatxe gehiagorekin batera, Deadbeat Records, Beat Generation eta Big Black Hole-erekin. Beraz, ja hor zabaldu zuten pixkadere ere mua, eta 2008 urte hortan, Juanita y los Feos izan bereko diska atera zuten. Urrengo kanta, Sigue Vivo. Diskografiaren errepasorekin jarraituz, single bat atera zuten 2009an Angelines izanekoa eta kasu honetan Hey Girl Recordsek atera zuen. Eta 2011 urtean, alde batetik single bat atera zuten, Despatxo Oval izeneko singlea, diskos umean tesen eskutik, eta bestaldetikan urte horretan ere, Pesadilla Adulta gaurkoan errepasatzen ari garen diska. Autolesionarse orain. Bueno, baya disko honen errepasoarekin sartuta, 2011an esan bezala Munster disketxeak atera zuen, eta aurrekoen alderantziz, eto beste alderatuta, aldekoekin alderatuta beto esan abarkatu, nik esan nengo neke banek soinu hobeagoa daukala. Circo Roma, bestia orain. Bueno, ba, disko honetan 14 abesti dauzkagu, 7 alde bakoitzean, eta bueno, ba, bagoaz justo aurpegia izten duen azkenengo kantaren bila. Justo gainea kanta propioa ez den abesti bakarra da. Paco Fruto y Esposa taldearen bertsioa omen da, Mujer Rubia, Hombre Moreno. Bueno, ba, vinilo formatoan atera izan da disko hau, Munsterrek esan bezala kaleratu zuen, eta barruan ba orritxo bat ere badago, ba, bueno, diseño batekin eta hitzak ere badituen. Eman diogu buelta diskari eta be aurpegian Lobo abestiak iriketzen du be aldea.
Yeah.
Grabazioa 2011 urte hartako apirilan egin zuten Tigrus estudiotan Pepe Tigrusen eskutikan eta nasketak El Castillo Alemanen egin zituzten Carlos Hernández tipo horren eskutikan urrian egin zen masterizazioa, gero ja berehala. Nasketa egin zen urrian eta gero masterizazioa Carlos Hernández eta Ruben Sáenz zen eskutik, ondoren Venga Fabrikara eta Kalera disko bikain hau. Goazen bigarren kantaren bila, beharpegiko bigarren kantaren bila, Hostal Osona. Diseinuarekin jarraituz barruan dagoen horriaz gain argazkia aipatu behar dugu kasu hontan argazkilaria hemen txerun baiten baneukan apuntatuta bai Maria Blanco da argazkilaria kontraportadak ez dauka diseinu askorik justo itzen abestien zerrenda eta kitxo baina bai azalan hor badago montaje bat argazkiekin eta bar bueno urrengo kanta traga, mastica, vomita.
Gusano de cera.
Bueno, ba, Juanita y los Feosen gaurko errepasoa pesadilla adultarena da, baina ondoren 2014 urtean oraindik beste disko bat gehiago ere atera zuten Nueva Numancia izenekoa, eta kasu hontan Beat Generation disketxeaz gain, Londresen kokatuta dagoen La Vida es un Mus disketxeak ere parte hartu zuen ekoizpenean. 2014 izan zen hori, eta nik dakidala, hortxe gelditu zen beraien ekoizpen diskografiko osoa, ez dute gehiagorik egin, hori uste dut behintzat. Lunes otra vez, orain. Juanita y los Feosen formazioari dagokionez, Adolfo Parraga baterian, Ángel Basuan, Héctor organoan, Fa gitarran, eta hotxean Juanita, bera, noski. Urrengo abestia, triste, pero cierto. Badirudi taldea gaur egun martxan dagoela, baina 2014tik hau da, o 11 urteia, nik dakidela ez dutela diskorik atera, bastakit bakarri kontzertuak emango dituzten edo ensaiatzen duten edo zer. Urrengo bestia Kurba izenekoa da. Juanita y los Feos eta beraien Pesadilla Adulta izeneko diska izan da gaurko protagonista musikala eta LP guztia goitik bera behar bezala errepasatzeko, bazkenengo kantaren bilagoaz eta honekin errepasoaren amairara Paleto abestia.
Oh no.
Oso ondo, ba, gaurko diska berezia errepasatu ondoren 19 minutu gelditzen zaizkigu oraindik ere abesti eder gehiagorekin, ba, irratsaioa eta gauaz gozatzeko. Los Gusanos taldea segidan, eta beraien Quick to Cut abestia entzungo dugu. Straight 8 taldeak, bueno, ba, ez zuen alako arrakasta edo ospean dirik izan, baina disko batzuk atera zituen iruz palabo kerrez baldimanago. Logo, zigiluarekin adibidez atera zen single bezala I'm Sorry abestia.
I'm sorry.
Bueno, beste single bat kasu hontan Violent Femmes taldearena. Children of the Revolutionen bertsio bat egitea edo erabaki zuten Slash diskentxarekin atera zuten baita ere maxi hau Jerry Harrison ekoizlea eta be aurpegian daukagun Heritage abestia entzungo dugu. Osondo, urrengo artista, ba, aski ezagun egin zen Stranglers taldean, Jean-Jacques Burnell, basu jolea zari naiz, eta Stranglersen arrakasta handia izan ondoren, edo garai hartan behintzat, paraleloki bakarkako karreratxo bat ere egin zuen Euroman, konez izeneko diska atera zuen, bueno, gehiago elektronika aldera edo esperimentaziora jo zuen bere bakarkako proiektu hontan, eta disko honetako Jellyfish abestia entzungo dugu. Bueno, ba, horrela gaurko txantxapunki irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Aste arte gauero, amarterditatik, amabitara egiten dugu zuzenean txantxapunki irratsaioa errepikapenak urrengo igandetan markatu. Arratsaldeko bostetatik aurrera entzun daitezke grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. Bertan informazio guztia eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzunal izango duzu. Eta bestela irrati bidez Donostia osoan ta inguruko herrietan 107.2 FM-an gaude. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak, musika tarteak dauzkagu lehenengo kanal honetan irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat parte hartu nahi baduzu ongi etorria zera. Jarri harremanetan gurekin ondorengo telefono zenbakian 688-804-648. Bestela kontakturako emailare hori interneten topatuko duzue eta Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala. Bueno, ba, gaurko txantxa punki irratsaio hau agurtzeko, ba, nik uste behin baina gehiagotan erabili dudan kanta bat, baina izugarri gustatzen zait, izugarri maiuskulaz gainera. Creedence Clearwater Revival taldearen Willie and the Poor Boys diska izten duen azkeneko kanta F.E.G. bai irratsaio eder bat izteko modu ezin hobea. Urrengo aste artera arte, ara espero behintzat, muxo handi bat guztioi, F.E.G. Creedence Clearwater Revival. We'll be right back.
dream.